ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
No, vážení posluchači, takže vás opět vítám z plzeňského studia svobodného vysílače u pořadu s Miroslavem Zelenkou. Všechno je jinak, zřejmě i budoucnost. A dnešní téma už je asi po čtvrté odkládaný díky politickým tématům, který jsme měli poslední asi tři nebo čtyři pořady. Tentokrát se to jmenuje Opravník běžně používaných nepřesností. Snad se tomu tentokrát opravdu dostane, Míro, protože minule některý posluchači se stěžovali, že jsme probírali úplně něco jiného. Ale to je jejich věc samozřejmě. Takže, Míro, opravník běžně používaných nepřesností. O co teda půjde?
Takže já napřed pozdravím posluchače, dobrý večer.
Určitě.
Jinak se omlouvám. Ono to je složité, protože samozřejmě člověk se nemůže zalíbit všem, ale samozřejmě. Předpokládám, že i teda z ohlasů lidí, kteří reagují na některé mé pořady, že většina lidí víc zajímá současná situace a ono tam nebyla jenom politická, že to byla vůbec, protože to je z těch více úrovních pohledů. Než teda ten opravník běžně používaných nepřesností, takže jsem nějakou cítil povinnost to dokončit.
Ano, tak já si myslím, že ono se k tomu dostaneme taky, trochu to bude zase prolínat jako vždy, protože zase jenom takový monotematický to opravdu není ono, takže především to bude zaměřený teda dnes na opravník běžně používaných nepřesností. A o co teda půjde? Aby to bylo úplně jasný, řekni, o co půjde. Já si myslím, že teda z názvu to vyplývá, ale...
Já se omlouvám, já bych napřed řekl několik nějakých těch perliček nebo takových drobných informací.
Ano.
Jednu z nich bych si dovolil upozornit, že ve čtvrtek 3.12. se bude opět konat diskuzní setkání se mnou v Praze na Vyšehradě. Pokud někdo o to bude mít zájem, přesné údaje, kde se to koná, jsou na mých webových stránkách na titulní straně. Je to www.miroslav-zelenka.cz.
Já se jenom zeptám, není to zase zpátky tam, kde jsi to kdysi mýval? Protože teď v poslední době jsi to měl někde jinde, ne?
Není, zpátky ne. Ta restaurace zatím ještě nefunguje.
Dobře, ale teď jsi to neměl na Vyšehradě naposled, ne? To bylo někde...
Na Vyšehradě je to pořád.
Jo. No, to tak bylo ono, takové nějaký něco z...
V Praze na, teď to přeženu, ale na čtverečním kilometru je 17 restaurací, jo, takže tam není problém se posunout jenom kousek.
Jasně, jak se jmenuje ta ulice, na který to bylo? Něco Husy.
Předtím to bylo Marie Cibulkové.
Ano.
A teď je to Mikuláše z Husy.
Mikuláše z Husy, že jo, no, ano, přesně ano, tak. A to je na Vyšehradě?
No, to je v podstatě Vyšehrad, no, kousíček. V podstatě tato restaurace je u fotbalového hřiště Slavoje Vyšehrad.
Ano, a jak se jmenuje přímo ta restaurace?
Arosto Ristorante.
Ah, dobře. Tak fajn, tak abyste věděli případní. Takže příští čtvrtek, jsi říkal?
Ne, tenhle.
Jo, tenhle už, takže to je pozítří už. Pozítří od 19 nebo 17, nebo jak to tam máš?
18 hodin.
Od 18, no, já se netrefím někdy. Takže od 18 ve čtvrtek, teď 3.12. můžete poznat Míru Zelenku osobně na setkání s ním, takže přineste si sebou tak nějakou korunu, koupíte si tam od něj perfektní knížku, jak se jmenuje ta kniha, jak jsi udělal?
Elegantní Bůh.
Přesně tak. Takže i ta bude k dispozici, že jo, Míro?
Ano.
Tak, super.
Tak.
A my můžeme pokračovat, takže nějaký ty tvoje počáteční bonmotky, nebo jak to nazýváš vždycky.
Ano, jsem tomu stal. Teď takový, ty věci, jak Bára je o tom kosmu, jo, tak jenom jedna věta. Věci jsou si povětšinou skoro jistí, že temná hmota existuje, i když je to všechno, co oni mohou říci. To se mi hrozně zajímalo.
No to je pěkný, no. Tak to oni vždycky něco předpokládají.
Ne, pozor, nepředpokládají. Tak, jsou si skoro jisti,
jasně.
Ale existuje, ale to je všechno, co oni mohou říct.
No protože ono jim to jinak nezapadá do toho jejich celého konceptu, tak si musí něco vymyslet. Takže jsou si jisti, že něco takový existuje, ale ve skutečnosti si dávají bacha, aby něco neřekli, že opravdu.
Ale nic o tom nevědí, že?
Nic o tom nevědí, samozřejmě.
To, když něco řekne Zelenka, jo, tak se po něm chtějí důkazy, ano. Jinak je to nesmysl, je to pavěda, že?
Ano, když to věci můžou si říct, co chtějí, hlavně, že to zapadá do konceptu. Ano, přesně tak.
Jinak můžu říct, že v podstatě z pohledu politických stran a politických představitelů, kterým jsem za těch 25 let zažil, tak vždycky, ale opravdu můžu říct vždycky, došlo ke zklamání. Jo. Docela jsem fadil jeden čas Pirátům. A když si přečtu, že zástupce Pirátů Kadlec předpokládá, že Islámský stát bude s pomocí NATO a Evropské unie eliminován.
Hmm.
Jo. Rusko tam není.
Rusko tam není, jasně.
Ano, to Rusko to nebude eliminovat, to NATO a Evropská unie. Hmm. Tak nevím, jestli ten člověk se někdy podívá i na českou televizi, jo? Hmm. Nevím, no, dobře.
No, možná, že se na ní kouká právě pořád, ne? Že se nekoukne.
Ale tam je to, že jsou tam ty Rusové v té Sýrii.
No, ale se to vykládá všelijak.
To nemohli pominout, no.
Dobře.
Takže dál bych pokročil s tím, že objevil jsem velice zajímavý článek, který všem doporučuju, já potom teda uvedu, ale jenom uváním tento článek z toho vodu, že jsem si vědom, že mnoho posluchačů by rádi měli nějaké důkazy pro mnohá tvrzení, která zde uvádím.
Mm-hmm.
Protože já většinou mluvím o tom, že dělím informace na zajímavé a nezajímavé a ne na pravdivé a dokázané a nepravdivé. Takže ale tady je právě jeden z těch článků, kde jsou předloženy důkazy. Mm-hmm. Jo? Ten článek je uveřejný na Svobodných novinách a jmenuje se Experiment doktora René Peocha, to je takový jméno. To je vědecký důkaz telekineze. Ovlivňování reality myšlenkou.
Mm-hmm.
Stačí zadat i podle mě do toho, do Google. A tento experiment francouzského vědce prokazuje statisticky významný vliv myšlenek zvířat na náhodný generátor, který určuje pohyb robota. To znamená, oni udělali
zvířat.
Zvířat. Jo? To znamená zvířat. Jo? Ne lidi, kde by se to všechno můžeme nějak si myslet, že to ty lidi ovlivňují nějak. Oni dělali takový pokus, že prostě generátor náhodných čísel, počítače, jasně, určoval pohyb nějakého robota po nějaké ploše.
Ano.
A ten zaznamenoval ty čáry. A když tam vedle posadili kůře, který měl kladný vztah k tomu robotovi, tak ty čáry byly blízko u toho kořete. Když tam kůře nebylo, tak čáry byly po celé ploše.
Mhm.
Jo, což je teda velice zajímavé.
To jo. Zajímavé,
ale oni dělali víc těchto pokusů třeba u králíků, kteří se zase toho robota báli, tak tam zase ten robot běhal po té druhé straně. Jo. Takže ten úplný závěr, který tam v té větě byl, o kterém já tady stále a stále znova mluvím, mozek je produktem vědomí, ne naopak. Jo?
Mm-hmm.
Což je to velice zajímavé. Ale co tam je ještě ta důležitá myšlenka v tom článku, to je věc, o které tady já mluvím stále, ty taky, že bylo toho napsáno už mnoho o tom, jak negativní myšlenky přitahují negativní události,
ano,
a naopak pozitivní přitahují pozitivní události.
Mm-hmm.
Ale experiment prokazující, že tento přenos skutečně funguje, nám může otevírat dveře do zcela nového světa a přístupu k němu. totiž naše myšlenky mohou přímo ovlivňovat kolektivní morfogenické pole lidstva. Mm-hmm. Tedy myšlenky jiných lidí. Mm-hmm. Já jenom, že tady vědci, jo, protože někteří lidi chtějí důkaz, tvrdí to, co tvrdím stále já.
Ano. No ale protože Zelenka není vědec žádnej, navíc renomovaný, že? Není za to dobře placený od někať. No tak se mu nevěří.
Dobře.
No není vůbec placený, no tak se mu nevěří. No tak tady to je taky zvláštní postup zase. No tak dobře, Míro.
Je teda zajímavé, že já samozřejmě sleduju i ty další duchovní ezoterické, nebo jak to mám nazvat, zjednoduše teda ty texty, jak prostě, teď se budu jako trochu vychloubat, jo, jak mi v mnoha těch textech chybí to rozdělení na ty úrovně poznání. Hmm. A jak ty vyšší úrovně poznání chybí a pak to prostě do určité míry ztrácí ten logický smysl.
To je pravda. Tak. Od té doby, co jsme měli ten pořad prostě o těch různých úrovních poznání a pohledy z těchto poznání, tak opravdu se nechá mnoho věcí zdánlivě protichudných se nechá pochopit a dokonce i vysvětlit. Ano, je to pravda. Máš pravdu. Jak sám říkáš, málo kdo se tím zabývá, že? Málo kdo to vůbec je schopný nějak rozpoznat takto a potom jsou velké problémy.
Dokonce bych si jako troufnul trochu tvrdit.
Že to je tvůj vynález.
No, že to je snad největší přínos můj ano. Ze všeho to, co jsem kdy vymyslel. Teda. Nebo ano, ano, aby bylo ano. Sděleno, abych byl přesnější.
Třeba. Ano, ano, rozumím.
Tak já už se teda dostanu konečně k tomu dnešnímu tématu. Jak už jsem často upozornil, mnoho nedorozumění a nepochopení plyne z používání pojmů a názvů, které nejsou přesně definovány, pokud jsou teda vůbec definovány, a v mnoha případech nejsou zcela pochopeny ani těmi, kteří tyto pojmy používají. Nejenže je používají, aniž teda si dají za úkol je definovat, ale oni několikrát ani nerozumějí těm pojmům. Jo. Hmm. Takže jsou přebírány názvy a názory jiných subjektů, aniž autoři mají přesnou představu, co si pod názvy představit a jak názory chápat, včetně logických souvislostí. Hmm. Při takovém používání názvů a rozvinění názorů do vlastních teorií pak dochází k nepřesnostem, které jsou někdy tak značné, že nové teorie jsou až protichůdné původním názorům, ať si to autoři ani neuvědomí. Nelze však zapomínat, že některé teorie jsou právě proto vytvářeny za tímto účelem na zavádějících a manipulačních nepřesností.
Zacvakej si vypínačem, zase to tam chrastá. Chceš ty něco udělat, Míra, to je špatný.
Hm? No, něco udělat, koupit nový, to se mi nechce.
Vyčistit ten kontakt, ano.
Takže nyní se budu věnovat jednotlivým případům.
Ano.
Jinak upozorňuji a částečně se omlouvám, že některé té případy, už jsem tady o nich mluvil, ale patří to do tohoto tématu a kromě toho jsou posluchači noví, kteří mě neposlouchali dříve, takže to je ten důvod, mm-hmm. proč to teda zopakuji. To, co teď budu říct, to jsem tady neříkal. Zcela běžně všichni, kteří se zajímaví o, já nevím, jak to nazvat, dejme tomu o tu ezotériku, i když je to takový název, který je taky zprofanovaný, vědí, že se běžně používá názor, že nyní jsme ve třetí dimenzi a budeme se transformovat do páté dimenze. Mm-hmm. A že takzvaní humanoidi, nebo jak jsem tady upozornil, mamaloidi, to znamená humanoidi savčího typu, se vyvíjí v lichých dimenzích, to znamená 1, 3, 5, 7, a reptiloidi v sudých dimenzích, 2, 4, 6 třeba.
Aha.
A ti, kteří se nás snažili a možná ještě snaží ovládnout, jsou právě z té čtvrté dimenze, to znamená ty reptiloidi. Protože dle mého názoru jsou tyto informace, včetně použité terminologie, značně nepřesné a zavádějící, považuji za vhodné se právě tomuto tématu věnovat a pokusím se tomu dát určitou logickou strukturu, která by vedla k lepšímu pochopení. Tak za prvé, použití pojmu třetí, pátá dimenze, pokud neřeknu, že to je velmi nepřesné, tak si troufám tvrdit, že to je nesmysl. Pochopení toho, o jakou nepřesnost se jedná, stačí použít pouze český ekvivalent, to zná rozměr. Již na první pohled či poslech je každému jasné, že názor, že žijeme ve třetím rozměru a budeme se posouvat do pátého rozměru, je v podstatě nesmyslný. Když už tak, by se dalo říct, žijeme v třírozměrném prostoru a budeme se posouvat do protirozměrného prostoru. Ale vím nepochybně, a každému to asi v podstatě dojde, že to autoři těchto výroků nepochybně neměli na mysli. Mm-hmm. Takže dle mého názoru je nejpřesnější označení, že se jedná o takzvané pásmo frekvence vibrací, ve kterém se určité bytosti vyskytují. To znamená, my momentálně jsme, podle teda mnoha názorů, a to já nevyvracím, ve třetím pásmu frekvence vibrací. Někteří autoři také mluví o třetí nebo páté hustotě a tento výraz je, řekl bych, v podstatě výrazně vhodnější, ale pořád se mi ještě nezdá zcela přesný a vysvětlující podstatu. Ale dejme tomu, můžeme říkat třetí hustota, protože frekvence vibrací můžeme si pod tím představit i teda, dejme tomu, tu hustotu. Jo, proč se asi používá, nebo ta hustota se používá, protože samozřejmě ten výraz je daleko jednodušší a kratší. Mm-hmm. Je možné, že použití výrazu dimenze, co zná, že jsme ve třetí, půjdeme do páté dimenze, může vzniknout z překladu, kdy v anglických textech je použito označení 3D, že jsme ve 3D a jdeme do 5D, jenže D, to velké D, může znamenat nejen dimension, ale i density. Jo? Mm-hmm. Dimension je rozměr a density je hustota. Takže z toho to možná mohlo vzniknout. Tak, to je jedna věc. Jo? Druhá věc je, za druhé se běžně mluví o tom, že my existujeme, teďko budu používat ten výraz třetí hustota, protože je to opravdu jednodušší a kratší, ale prosím, a taky je běžně používaný, ale prosím, stále to chápejte jako pásmo frekvence vibrací. Pod pásmem se rozumí, že to je od určité do určité frekvence vibrací. Představit si to lze jako viditelné spektrum světla. Jo? My jsme schopni vidět od infračerveného do od červeného do fialového. To, co pod tím infračervené ultrafialové prsky, my už nejsme schopni vnímat.
Ano.
Že asi takto si to lze představit. Běžně se mluví o tom, že my existujeme ve třetí hustotě a směřujeme do páté a ty takzvaní, ty, co nás tady ovládají, co se nám nelíbí, reptiloidi jsou ze čtvrté hustoty.
Ano.
Z této posloupnosti by bylo možno vyvodit, že reptiloidi jsou vlastně ve vyšším pásmu frekvence vibrací, což ovšem neodpovídá těm nám dostupným informacím o charakteristice reptiloidů, to znamená humanoidů plazího typu, se kterými se lidstvo dostává do styku. Mm-hmm. Jedná se však pouze o názvy a jsem jako přesvědčen, že se nejedná o posloupnost úrovní frekvence vibrací. Nezdá se mi, že by takzvaní reptiloidi ze čtvrté hustoty měli vyšší frekvenci vibrací než humanoidi ve světle těch informací, které jsou známé jak o reptiloidech, tak o nás. Takže spíše předpokládám, že se jedná o dvě relativně samostatné stupnice, které se odlišují vzorem vibrací, který je specifický jak pro ty mamaloidy, to znamená humanoidy savčího typu, tak i pro reptiloidy, to znamená humanoidy plazího typu. Mm-hmm. Jenom bych upozornil, teda, protože jsem o tom tady mluvil někdy předminule, že ty mamamália, že jsou savci, jo, že to je z latiny.
Ano, já ještě zase opět ten vypínač ještě zlobí, Míro, pracovat. Tak, dobře, už je to asi dobrý.
Ano, takže z různých informací se dá předpokládat, že ta takzvaná čtvrtá hustota reptiloidní se v podstatě výškou frekvence vibrací nijak výrazně, není nijak výrazně výš než ta naše třetí, ale je někde částečně mimo naší stupnici. Mm-hmm. Rozně jsem přesvědčen, že se nedá říct, že by čtvrtá hustota v tom klasickém pojetí, jak je používána, byla frekvenčně někde uprostřed mezi třetí a pátou hustotou. Že pak by to nemělo logiku, aby jsme přeskočili jednu frekvenci vibrací. Takže z tohoto důvodu se mi zdá vhodnější uvažovat o dvou samostatných stupnicích, které by se daly označovat například pro humanoidní bytosti jako 1H, 2H, 3H, až 7H a pro reptilní bytosti 1R, 2R, 3R. S tím, že při přizazení nového označení ke staré stupnici to by to vypadalo asi následovně. Jo? 1H rovná se 1, 1R rovná se 2, 2H rovná se 3, to zná, to je to tam, kde my jsme, že jo? Ta druhá je 3, 2R rovná se 4 a podobně. Je to srozumitelné?
Ne.
Není.
Já jsem teda trochu tady dělal něco jiného, ale teďko, jak jsi začal s tím, s tou matematikou.
To tak, ani není matematika. No tak, prostě jsou to dvě samostatné stupnice.
Dobře.
Dvě samostatné stupnice, které se odlišují vzorem frekvence vibrací, ale výškou frekvence vibrací jsou si přibližně podobný. Takže to, co se dneska říká 1, 2, 3, 4, to znamená, my jsme ve třetí, reptiloidi jsou ve čtvrté, tak přesnější označení je, že my jsme, dejme tomu, ve dvě humanoidní a oni jsou ve dvě reptiloidní.
Jasně.
Jo? Tak teď už si to snad se rozumí.
Asi jo, tak záleží na posluchačích. Třeba něco napíšou, kdyby to někomu nebylo srozumitelné. Samozřejmě můžete psát, pokud možno nevolat, protože to bychom se zase dostali někam jinam, ale psát můžete nejlépe na Skype svcs.vysílání a nebo i na mail, který najdete samozřejmě na našich stránkách v levé části v informacích o vysílání. Dobře, takže napište, já to budu sledovat, kdyby vám to nebylo jasný, zkusíme napravit to a znova to vysvětlit. Dobře, Míro, můžeš pokračovat dál. No,
takže ještě bych rád upozornil, že my, jakožto lidské bytosti, samozřejmě jsme sebestřední, tím nechci říct, že reptiloidi ne, ale to znamená, že my máme tendenci posuzovat ostatní podle sebe.
Tak to dělá každý člověk. To dělá každý, že to je jasný. Tak.
Národy, společnosti, rasy.
Ano, ano.
Při zazazování do jednotlivých škatulek považuji za důležité upozornit, že se nedá jednoznačně srovnávat něco, jako je duchovní úroveň u ras tak odlišných, jako jsme my, ta naši humanoidi a reptiloidi, protože reptiloidi jsou prostě jinak mentálně uspořádání. Oni nemají emoce, nebo ne v té podobě, jako máme my. Oni prostě, když bych to řekl tak nějak v takovým přirovnáním, i když zase teď to přirovnání, které použiju, tak to vypadá, jako se na ně nadřazujem. Jo? Ale oni, tam, co my máme čtvrtou čakru, oni mají třetí. Jo? To znamená, tam, co my máme v té čtvrté čakře, co my vnímáme něco, jako je láska, tak oni tam mají užitek, prospěch. Ale to není důvod pro to, aby jsme je odsuzovali, protože je nevhodné je posuzovat podle našich měřítek.
Ano, přesně tak.
To je to, co prostě často děláme, že co se týká teda nejen jiných typů mimozemšťanů nebo jiných typů ras, jako jsou reptiloidi, ale děláme to velice často i na té naší lidské úrovni. Jo, že to dokonce ani nemusíme se mluvit o náboženství, o rasách. To kolikrát se děje i teda na úrovni sousedských vztahů. Jo, že, jako oni chovají slepice, tak jsou špatní, protože to smrdí. A ty si zase myslej, my chováme slepice, my jsme ekologičtí. To je prostě, jako bych řekl, běžný. Ale proto doporučuji se na to dívat s určitým jako schopností tolerance k něčemu jinému, než jsme my. Nebo než jsem já, pro každého toho člověka. Proto vidím jako problematické prohlašovat, že jsme morálnější než oni, zejména když my určujeme kritéria toho, co je morální.
Ale to je klasika, no. To je, ano, samozřejmě, takže... tak to přemýšlí lidský bytosti naprosto normálně. A velmi těžko, vím, já to vím úplně nejlíp, protože tady to o tom se mluví pořád, i když ne přímo, ale mluví se o tom pořád, třeba už jenom z té toleranci vůči třeba náboženství a podobně. Není možný nikomu tohle to říct, ten, kdo je o tom přesvědčený, o té své nejlepší cestě, že by to mohlo být klidně i jinak. Takže to je fakt pravda. To jako máš naprostou pravdu, souhlasím.
Takže ještě bych upozornil, že ten pojem, ty reptiloidi, je zase u nás částečně takový výraz pejorativní, je deformován. A to je tím, že ty, nebo ti reptiloidi, s kterými my se potkáváme, většina lidí se s nimi asi teda nepotkává, nebo o tom neví, že jsou to reptiloidi, tak jsou na určitém vývojovém stupně, kdy jejich emoce pro ta schopnost lásky jsou do určité míry jakoby zakrnělé. Mm-hmm. Ale je potřeba si uvědomit, že tak jako humanoidi, to znamená humanoidi savčího typu, jsou nepochybně, doufám, že o tom snad nikdo z posluchačů nebude pochybovat, jsou i na vyšším morální úrovni, než jsou lidi na Zemi, jo? Nebo na vyšší duchovní úrovni, tak jsou i reptiloidi, kteří jsou na vyšších stupní, kteří potom už pociťují emoce, lásku a soucit. Takže já to jenom říkám z toho důvodu, že nejsem obdivovatel reptíků, ale je potřeba se na to dívat nezaujatýma očima. Mm-hmm. Tak, myslím si, že asi by byl čas na písničku.
Ano, dáme tam Každá kapka deště, samozřejmě od tebe, Míro.
Kapka deště může se vám zdát. Horko jeli ještě, přinese vám chlad. Ochladí se vzduch a přijde pohoda. Zbystří nám to sluch, jaká radost oda. Zpívám si, když prší, i když už je tma. Tóny plynou duší, teď nám oběma. Kapce, je mně stejný tón zní, nic nám nevadí, že se zas rozední. Kapou nocí temnou, kapky s kapkami, a padaj dolů z nebe, loužím do tlamy. Každá další kapka tlámu zvětšuje, ale jak už to tak bývá, stejně do moře dopluje. Kapka ještě jedna může radost dát. Hladinu zvedne ze dna nezbytečných strát. Na počest kapky jedné teď s vínem připíjí. Ze sklenky své bezedné pravdu v něm skrytou pomíjí. Když prší, i když už je tma. Tóny plynou duší, teď nám oběma. Té kapce i mě stejný tón zní, nic nám nevadí, když se zas rozedí. Kapou nocí temnou, kapky s kapkami, páre dolů z nebe, ploužím do tlamy. Každá další kapka tlamu zvětšuje, ale jak už to tak bývá, stejně do moře dopluje. Kapkami si deště písně své hrají. Jako stoun kleště mé nitro svírají. Ty tóny svou vibrací po duši naladí. Jako když mě něžná ruka pohladí. Zpívám si, když prší, i když už je tma. Tóny plynou duší, teď nám oběma. Té kapce i mě stejný tón zní, nic nám nevadí, že se zas rozední. Nocí temnou, kapky s kapkami, padá dolů z nebe, loužím do tlamy. Každá další kapka tlamu zvětšuje, ale jak už to tak bývá, stejně do moře dopluje.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
A opravník běžně používaných nepřesností je dnešním tématem. Já věřím, že to probereme všechno, ne jako minulé, předminulé to, kdy jsme to nezvládli, protože to bylo téma, které bylo značně, teda se nám rozšířilo a nezvládali jsme to.
Oni taky ty lidi na tom světě furt dělají něco novýho, že jo?
No právě, no. To je hrozný. Takže opravník běžně používaných nepřesností, druhá část teďko. Já vás jenom jako chci ještě upozornit, že můžete samozřejmě zatím v písemné formě pokládat otázky, případně na Skypeu nejlépe, nebo na mailu. Zatím tomu tak není, ale já tu mám nějaké otázky ze včerejška. Já s nima ještě počkám, protože necháme ještě Míru mluvit, aby se taky někam dostal v tomto tématu. Dobře. Tak Míro, prosím.
Takže to, co jsem teďko budu říkat, tak už jsem tady předestřel, ale do opravníku běžně použitých nepřesností se to hodí. V souvislosti s mimozemskými civilizacemi považuji za vhodné upozornit na jejich problematické označování. Velmi často je používána teorie, že lidé, my, jsme původem Lyřané.
Jo, souvězdí Lyra.
Ano, takže například to popisoval spisovatel Ivo Wiesner. Protože jsme přišli ze souhvězdí Lyry. Lyřané jsou takovým příkladem podle mě nelogického použití názvu pro ně. V souvězdí Liry jsou hvězdy, které jsou od sebe vzdálené až 900 světelných let.
Mm-hmm.
A při pohledu z místa vzdáleného Zemi, myšleno v kosmickém měřítku teda, tyto hvězdy nejsou opticky blízko sebe a netvoří žádné souvězdí. Reálné je spíše to, což jsem taky četl a souzní to s mými informacemi, že jsme přišli z hvězdného systému Vegy, což je hvězda nebo hvězdná soustava, která je od nás relativně málo vzdálená, pouhých 25 světelných let, a která je součástí souvězdí Liry.
Mm-hmm.
Ale to právě se používá. V podobném duchu je nepřesné i označování pozemšťanů. Jestliže běžně pojmenováme mimozemšťany podle jejich hvězdy, Syriané, Arcturiani, Vegani, Alfa Centaur, nebo Kentauřané, nebo Kentauriané, nebo dokonce souvězdí Plejáďané, Lyřani, Drakoniánci, Orionané, či dokonce galaxie, Andromédiané, tak bychom si měli říkat správně Slunečňané.
Mm-hmm.
Protože tam je to takhle. V rámci naší hvězdné soustavy tento název může evokovat bytosti žijící na nebo spíše ve Slunci, tak jak je běžně používá název Marťané nebo Venušané. Jinak, když si představíme, já to vždycky uvádím, tak představme si lidi na Zemi. Jak moc se od sebe liší? Jo, když si vezmeme nějakého aborigince nebo pygmeje, a Švéda, jo, tak kdyby k nám tyto bytosti přijeli ve dvou kosmických lodích, tak bychom byli pevně přesvědčeni, že se jedná o zcela jiné,
to je pravda,
jiné rasy nebo obyvatele jiných hvězdných soustav. A teď si představme, když někoho označíme Andromeďane. A to je galaxie.
Hmm.
Jo? Galaxie, která má, dejme to, teď doufám, že to nespletu, myslím, že 2 miliardy hvězd.
Ano.
Potenciálně 2 miliardy hvězdných soustav, potenciálně minimálně třeba 2 miliardy, protože i v jedné hvězdné soustavě, tak jako to bylo i ve sluneční soustavě, může být více obydlených planet. Jo? Tak já jenom to říkám, že to je prostě Je to běžně používaná nepřesnost.
Hmm.
Tak, jak jsem o tom už teda taky mluvil nedávno, zrovna tak je humanoidi, je nepřesný název pro lidi na Zemi, popřípadě jiné typy mimozemšťanů, kteří si nám podobní, ve srovnání s názvem reptiloidi. Srovnatelný název pro lidi by měl být, když to řeknu česky, savcoidi, savcoidi či mamaloidi, protože se jedná o třídu savců, která je třída, která je srovnatelná s třídou plazů.
Mm-hmm.
Takže jak reptilodi, tak i mamalodi jsou humanoidi, ale reptilodi jsou plazí humanoidi a lidi jsou savčí humanoidi. Zrovna tak je humanoid je definice humanoida je, že je to bytost, která má vzhled podobný člověku. Zrovna tak je možno nazvat některé bytosti z kosmu jako ptačí či hmyzí humanoidi, to znamená humanoidi ptačího či hmyzího typu.
Mm-hmm.
Tak, to je jedna oblast, teď se dostávám k další oblasti, o které jsem taky mluvil, ale je to podle mě je to tak důležité, že jenom si dovolím upozornit, už jsem tady mnohokrát mluvil o tom, že Paul Branton je takový můj učitel, s kterým jsem se nikdy nepotkal, jeho knih, ale zrovna to jeho učení o egu je věc, ve které se liším, i když si myslím, že kdybychom se mohli potkat a dorozumět se, což by mohl být problém, protože pochybuji, že bych byl tak zdatný v češtině, v angličtině, abych s ním mohl na toto téma jako dostatečně sofistikovaně komunikovat, a ta jeho čeština asi by byla ještě o něco horší. Takže To jsou věci, které se rozcházíme. To ego je většinou chápáno jako něco negativního.
Ano.
Protože teď třeba na Matrixu je článek o ukřižování ega od Paula Brantna. S tím já teda jako nesouhlasím. Ale jenom upozorňuji jednu věc. Říkám, už jsem o tom tady mluvil, ale považuji to za velice důležité, protože ta otázka toho ega je prostě takovým jako bych řekl, dost jako podstatným bodem toho chápání nás sebe samých. Která entita prochází inkarnacemi a přináší si své karmické vazby? Duše nebo ego? Kdo přináší do nové inkarnace vlastnosti ze svých předchozích inkarnací? Duše nebo ego? Odpověď je zřejmá. Duše svým dlouhodobým vývojem předurčuje vlastnosti současného soudcího erga. To znamená, duše svým předchozím vývojem určuje a vybírá si, jak bude vypadat to ego v této konkrétní inkarnaci. Takže proč tak rádi odsuzujeme ego a vše kladné přičítáme duši? Ego je role, kterou si duše vybrala, což je sení svých karmických vazeb. Duše si částečně vybírá a částečně tvoří ego pro konkrétní inkarnaci. Jo, takže to považuji za velice důležité, protože to, co jsem teďko řekl, jsem teda nikde nečet, protože většinou jako prostě na to ego je takovej dost negativní názor. Ale myslím, že právě tak, jak se to nepřesně používá, to slovo ego, tak je to chápáno jako určitá součást našeho já, která není duší. A teďko si troufnu i vůči svému velkému učiteli vzníst jako určitý argument jeho nepřesnosti, když říká, že nesmíme se nechat obelstít egem a musíme věřit duši. Ale kdo to je potom já, když to není ani ego, ani duše? Co to je zase za třetí subjekt? Jo? Takže já bych jako doporučoval teda spíš teda se na to dívat z tohoto pohledu. A zajímavé je, že třeba ego je z angličtiny překládáno jako ego, zatímco superego je překládáno jako nadja. Proč není ego je překládáno jako já a superego je překládáno jako nadja? No, tam se mi to zdá nelogické.
A proto to patří do opravníku běžně používaných nepřesností. Ano. Přesně tohle.
A to je velice,
velice,
velice často používaná nepřesnost, říkám podle mého názoru. No. Se právě s tím egem se takhle nakládá. Další věc, kterou vnímám jako poměrně často nepřesně chápanou, jsou názory na to, které bytosti se živí naší negativní energií. V tomto případě dochází k překrývání dvou entit, a to reptilních bytostí, které s námi sdílejí tu naši 3D realitu, pod tím 3D realitu, myslím třídimenzionální realitu, ne tu třetí hustotu, a bytostí astrálních. Jo, překrývání těchto dvou entit. Reptiloidů a bytostí astrálních, které jsou pro běžné lidi neviditelné a často i nevnímatelné. Těmto bytostem dle informace od Petra Chobota říkají anční šamani dravci, a jestli to nepletu, tak ten originální název je supaj. A ti se skutečně živí naší negativní energií. Už jsem o tom taky tady na tohle téma jako poměrně obšírněji mluvil, i o tom, jak se proti tomu bránit, jak si třeba na noci vytvářet to ochranné vajíčko, aby se člověk neprobudil ráno vysátý. Já to o tom mluvím, že se bavíme o entitách, které nejsou lidmi, protože samozřejmě i v lidských podobách se vyskytují takzvaní energetičtí upíři.
No a vidíš, že
z nás dokážou pořádně vysávat.
Tak a přesně teď přišel dotaz, úplně jako kdyby to bylo předem, jo, nebo teď, už asi před minutou nebo dvouma, než si o tom začal mluvit. A to je přesně o tom, já to tady čtu. Můžu to přečíst?
Ano.
Je to takový zvláštní, pro někoho to bude připadat trochu bizarní, ale přesně o tom mluvíš. Že mu blbne klávesnice, to je dobrý, že to bude problém, ale už nějakou dobu se mi děje, že občas ke mně dojde v noci, ale pravidelně ve stejný čas, zhruba v 3:30, sosák. Nevím, čemu říká sosák. Dokonce jsem ho perifelně zahlédl a uslyšel, jak utíká, a také cítil, že smrděl, tak i pocitově. A to, že když někdo kolem mě projde po madraci a ona se promáčkne, když takhle, jo, když přišel sosat, tak to bylo v místě temene hlavy a byla to taková nepříjemná intenzivní frekvence a to je a to stejné hlasitosti a znění, nebo jak to popsat. Poprvé to bylo hodně děsivé, ale pak se mi v nějakém stavu ukázala jiná entita, která mě ochraňuje. Už se mi to děje déle, ale je faktem, že občas ti druzí mě probudí dříve, než přijde ten sosák. Každopádně je to na větší povídání, ale chci se zeptat Mirka, no to bude asi nějaký tvůj známý, co by mi k tomu mohl říci či poradit. Děkuji, s pozdravem Pavel, nevím, dál se nepodepsal. Jo, takže takhle, co ty
kromě
na to?
Kromě nějakého hlávky mi Pavel jiný nenapadá.
Ono tady jméno nějak je, ale já ho nebudu no, to říkat jasně, až potom.
Nevím, nevadí.
No, takže co na to říkáš? Sosák mu přijde, ty jsi jako mluvil jasně, právě o té energii.
Energetičtí upíři skutečně na tom astrále fungují. A fungují na tom principu, že v nás zbuzují negativní emoce, ano. Z kterých potom, který, to je energie, která je vyživuje.
Mm-hmm. No, přesně, jak jsi říkal.
Nejjednodušší opatření, je několik opatření, o kterých jsem tady samozřejmě už mnohokrát mluvil, ale jsou dvě podstatné věci. Činnost, myslím tím mentální, kterou se zabývám před spaním. Mm-hmm. Perfektní, jestli chci být v noci vysáván, je dívat se na horory, vraždy a podobně. Protože pak se mi o tom zdá, pociťuju strach, což je perfektní emoce, strach nebo agresi. To je přesně ta emoce, který jsou tito dravci nebo tyto astrální bytosti vyživovány. To znamená, to je jedna věc. A druhá věc je udělat si ochranné vajíčko.
Tak řekni, jak se to dělá, protože...
Už jsem to zase tady říkal mnohokrát.
Nevadí, opakování je babičkou moudrosti.
Vytvořím ochranný obal, který mě celého obklopuje, který si vytvořím pevný, kterým nic neproniká. Můžu si ho představit, jakkoliv záleží na vlastní představosti, na vlastní fantazii. Já můžu říct ten postup, který jsem dostal někdy před rokem, který se mi osvědčil a považuji za jako velice dobrý, že prostě přijímám energii do každé čakry a z tu potom vyšlu tuto energii, aby mi vytvořila jeden obal.
Dobře, a takže do každé čakry, všechny ano. Najednou, včetně...
Ne. Přijmu energii do první čakry.
Ano.
A z této první čakry ta energie vytvoří první obal, dejme tomu červený.
Ano.
Jak se říká ty barvy, čakry to všichni znají. Potom přijmu energii do druhé čakry a vytvořím další obal.
Takže ono to je více vrstnatý, jaký
si... Takže je to více vrstnatý. Já jsem dostal informaci, protože já většinou, když říkám já, tak je to málo kdy já, většinou je to informace, která přijde ze zhora, že v podstatě jsou tím pokrývány všechny frekvence, na který nás někdo může napadnout.
Jasně, čili veškerý ty dimenze, jako dalo by se říci.
Frekvence spíš.
No, dobře. Já,
to jsou frekvence spíš, jo. Barva je frekvence, to...
Jo, jasně, rozumím, ale třeba ty neviditelný frekvence, neviditelný spektrum, který to tak tam taky může samozřejmě a to se udělá jak? Jo, třeba je, nevím, výš než ultrafialový.
Ano, ale já si myslím, že to je všechno to je to podobenství, jo, ale to, pokud my se pohybujeme v určitém pásmu frekvencí,
jo? No, právě, no.
A to pásmo frekvencí je od první do sedmé čakry. Mm-hmm. A když toto pokryju, mm-hmm. tak mě nemůže nikdo vysávat energii, protože je v jiném pásmu frekvencí.
Aha, jasně, takže se na mě vůbec nedostane. Takže do každé čakry přijmout a pak zase jakoby...
A vytvořit z toho obal a takhle vytvořit si jako vrstevnatý obal. A pak ještě teda pokud někdo, tak já ještě někdy, když teda opravdu... se potřebuji vyspat a potřebuji opravdu ten klidný spánek, tak já ještě používám tu věc, že přes sedmou čakru přijímám energie do srdeční čakry a to vajíčko, to ochranné, si naplním ještě touto lásky plnou energií.
Mm-hmm. Jasně, rozumím. Jasně. Jakou barvu třeba má ta čtvrtá čakra? Takhle.
Říká se, že má zelenou, ale jakou tam kdo uvidí, takou tam uvidí.
Jasně, jde o to, ta první je červená, ano, že jo? Tak nějak, červená. A ta poslední sedmá by měla být fialová teda, jo, no?
Ale není to není žádné dogma. Prostě, jestli někdo přijímá do třetího oka, kde prostě to funguje u mě teda nejlépe, ta energie, tam to cítím nejvíc, A jestli tam někdo vidí, já nevím, stříbrnou, nebo stříbrně fialovou, nebo modrou, to fakt není podstatný.
Jasně, rozumím.
Takže tohle bych doporučil a další věc, kterou bych ještě v tomhle
ještě, ještě k té technice, no. Prosím tě. Takže já jako přijmu do té čakry a v zápětí ji jako vyšlu ven a udělám ten energetický obal. Jo? Takhle nějak si to mám představit. Jako. Dobře.
Já nevím, kdybych to představil zjednodušeně takový pro lepší pochopení. Jo? Přijmu energii a když ji přijmu, tak je to jako sfouklej nafukovací balonek. Teď tu energii vlastně rozšířím a ten balonek, který mrňavý je v té první čakře, se rozšíří tak, že mě celého obalí.
Jasně, rozumím.
Ale zase záleží na představosti. Každý tam může to vidět tak, jak to komu vyhovuje. Jo, já samozřejmě uvádím tyto věci proto, abych lidem pomohl, když třeba nemají dostatek vlastní fantazie a potřebují se něčeho chytit. Ale když na sebou delší dobu pracovat, tak si můžou vytvořit mnoho, vlastně. Mnoho dalších variant. A nejlepší varianta je ta, kterou buď to dostanou sami ze zhora, nebo prostě která jim nejvíce vyhovuje.
A nemůže být tady v tom problém, jako, jak bych to řekl, není to jako jednosměrně prostupný tento obal? Nebo je vůbec neprostupný? Nemůže to nějak vadit, vlastně, kdybychom zůstali v tomto stavu déle? Nemůže to něčemu vadit?
Já takhle. Můžu mluvit jenom o zkušenostech.
Ano.
Mnoha lidí v tomhle případě, nejen svých. Nebrání to příjmu energie zvenčí.
Nebrání, takže to vlastně jakoby
brání
jednosměrně
to proti, ano, brání to proti
ven.
Tomu, proti
energetickým upírům.
Nejen proti genetickým upírům.
Ale?
Brání to proti, já nebych to formuloval, bytostem, které vůči nám nemají přátelské úmysly na tom astrálu. Proto samozřejmě takhle. To, co jsem teď řekl o tom ochranném vajíčku, jak to nazývám, protože to má tvar vajíčka, vlastně, když to obklopuje to tělo, tak to samozřejmě funguje i v tom bdělém stavu. To se dá používat, i když vím, že se mám pohybovat v místnosti plné energetických upírů, nebo i či jednomu energetickému upíru. Když to vytvořím, tak mi to pomáhá.
A jak dlouho to vydrží tak, ten obal?
To je individuální, na to se nedá odpovědět. Odpovědět se na to dá, ale já to nevím. Teda, jo. Nebo Jasně. Si myslím, že je to opravdu individuální. Když chci mít jistotu, tak si udělám každý večer. Jo.
Jasně,
ale ještě bych to rád dopověděl. A samozřejmě je tu ještě jedna varianta, která je podle mě jako vůbec nejlepší, ale pravděpodobně nejtěžší, je se mentálně i před spaním připravovat na to a pokusit se samozřejmě, nejlépe je to v té bdělém stavu vůči ostatním lidem. Že?
Ale jde o to v tom astrálu, čili v té jiné jakési prostoru. Dalo by se říci, že něco na tom bude, protože jim jde o to prostě vzbudit ty emoce, aby mohli sát tu energii, kterou tu negativní, víceméně kterou se živí. Ale je fakt, že vzpomeňte si, jako vážení posluchači všichni, když o tom přemýšlíte, kolikrát už se vám stalo, mě už tisíckrát snad, že se něco zdálo a že prostě člověk by prostě musel umřít, že by ho nějak zabili nebo že by něco, že by od někde skočí nebo tak a teď, když přijde ten pád nebo něco a ten doraz, tak najednou se člověk probere a prostě nikdy se nestalo, že by jako umřel ve skutečnosti.
Není
že?
To jako v tom Matrixu, kde umřel v Matrixu, tak umřel i v reálu.
Ano, přesně tak, je to zajímavé toto, to je pravda. Takže asi jde skutečně o to, jenom vytvářet ty emoce a oni se z toho živí, ale nemůžou jakoby smrtelně ublížit. Oni můžou ublížit, že vysávají energii. Jo, to je asi možné, ale smrtelně asi ne.
Jinak bych ještě navázal na to, co psal ten posluchač. Samozřejmě my máme všichni ty takzvané strážné anděly a zdaleka se nemusí jenom jednoho a tyto strážní andělé mohou a pravděpodobně s vysokou pravděpodobností většinou fungují i v těch astrálních rovinách, protože tam jsou oni běžně, tam je to pro ně normální prostředí, že? Pro ně je horší to prostředí, pro ně je daleko jednodušší, pro tyto anděly, strážné ovlivňovat mentální realitu, teda ovlivňovat astrální realitu, než ovlivňovat naší 3D realitu. Jo? To znamená to, co psal ten posluchač, že ho probudí včas, aby k tomu nedošlo, to je klidně možný.
Ano, tady taková vtipná poznámka. Třeba nepocházíme ze systému Vega, ale ze systému Ega. Bez toho byl zajímavý. Dobrý.
Neznám hvězdu Ega.
No, to je jen taková vtipná poznámka podle všeho. Dobře.
Takže já bych ještě dokončil tenhle odstavec. Bych se vrátil k tomu původnímu tématu, z kterého to vzniklo. To znamená, mluvím o tom, že jsou nepřesnosti v tom, že reptiloidi se živí naší negativní energií, což se nedá vylučit, ale podstatné je, že je nutné vnímat rozlišení mezi těmito astrálními dravci, kteří se skutečně pohybují v jiné frekvenci vibrací než my, a běžně teda, a těmi reptiloidi, kteří jsou klidně součástí naší třídimenzionální reality.
Mm-hmm. Takže myslíš, že jsou někteří taky součástí, jo? Že oni můžou jako vstoupit do naší 3D reality? Je to
reptiloidi? Tady běžně vyskytují.
Jo, ale my nemůžeme do čtvrté. Oni můžou do třetí.
Ale já už jsem o tom tady
no
ale
právě, mluvil. No právě. Předtím,
že ty reptiloidi, kteří jsou na té naší úrovni, se nevyskytují ve té čtvrté.
Ano.
Ve čtvrté hustotě, ale vyskytují si ve třetí reptiloidní hustotě, jako my jsme ve třetí humanoidní.
No, nám jde o to recipročně, jestli my teda se můžeme vyskytnout v jejich.
Ano.
Taky?
No,
takže
těch reptiků, jo, my jsme oba, pozor, musíme rozlišovat dvě věci, jo.
No.
Třídimenzální realita, jo, a ta vyšší hustota. A oni jsou, o tom jsem právě mluvil, že je to ta nepřesnost v tom, že se uvádí, že ty reptíci, že jsou ve vyšší, to znamená ve čtvrté hustotě. Je to jenom nepřesnost a označení toho. Oni jsou přibližně ve stejném pásmu frekvence vibrací jako my. To znamená, že není problém, aby my jsme je viděli. My nemusíme nikam udělat nějaké, já nevím, opatření na zvýšení frekvence vibrací, aby jsme vstoupili do jejich reality.
Mm-hmm, mm-hmm. No a proč je teda prakticky nikdo nevidí?
Ty reptiloidy?
Mm?
Vidí.
Vidí? Akorát, že jsou tak maskovaný, že to nevíme.
Ne, maskovaný, no tak třeba, no tak běžně nepotkáváme lidi, že jo. Musíme rozlišovat zase, tam je zase, ono těch aspektů je jako více, jo. Je potřeba rozlišovat mezi klasickým reptiloidem a člověkem, který má hodně reptiloidních genů, po případě humanoidem, to znamená, člověk, teda humanoidem savčího typu, mamaloidem, do kterého se inkarnovala reptiloidní duše. To znamená bytost, která byla, dejme tomu, v předcházejících 5-10 inkarnacích byla reptiloide. A teď se z jakéhosi důvodu, který zase může být různý, se inkarnovala do humanoida.
Řekni některý z těch důvodů, to by byl jeden třeba, proč?
No tak jeden důvod je, protože chtějí ovlivňovat tuto naší realitu, teda to znamená to, co se děje tady na Zemi, ve svůj prospěch. Chtějí prostor Země do budoucna ovládnout. Proto se inkarnují do humanoidů nebo do humanoidů savčího typu a potom se snaží ovlivnit, dostávají se třeba do určitých funkcí, že jo.
No právě, to právě tak, teďko chci.
Jo, už jsem o tom mluvil, jako taková Clintonová, když se na ní člověk podílá a podobně, že jo. Do těchto funkcí, aby ovlivňovali tuto naši realitu k tomu, aby mohli časem tento prostor planety ovládnout lidstvo.
Hmm. Ono to vypadá skutečně jako, že se i dobře navzájem poznají, že se navzájem vybírají, že se navzájem dělají různé skupiny a vypadá to, že je to prakticky celý vrcholný politictvo, nebo jak to nazvat, včetně teda, to vypadá, že opravdu celá Evropská unie a je úplně vedení celý Brusel, to snad
no,
musí.
No to já bych to neomezoval na Evropskou unii.
No říkám, těchto podmínkách, které vnímáme.
V jiných zemích hodně.
A tak NATO a podobně, ale to, co je nám nejblíž, tak je to úplně jasné.
Takže taky už jsem o tom tady mluvil. lidi se zajímají o tom, jak vlastně tyto bytosti, které se pohybují na té astrální úrovně, jak ovlivňují ty rozhodující lidi nebo ty politiky k tomu, aby činili rozhodnutí,
přesně to,
které oni chtějí.
To ale jsem to je, se chtěl zeptat.
Ano, to je prostě jednoduché. Oni mají schopnost energii nejen odebrat, ale i poslat. Mm-hmm. A když ten člověk pomyslí a má možnost si vybrat mezi třemi rozhodnutí.
Ať se vrací hejna ptačí z teplých krajin do svých korun stromů. Ať se vrací dítě plačíc, je to vždycky prýma návrat, je to vždycky prýma návrat domů. Domů k nám, kde vítr zpívá divy znám, kde vítr zpívá divy znám. Domů k nám, kde odjak živa všechny znám, kde odjak živa všechny znám. Ať se vrací pilot z mraků nebo zatoulanej kůň do stáje, ulice i pole máků zdá se náhle, náhle být rájem. Ať se vrací hejna ptačí z teplých krajin do svých korun stromů. Ať se vrací dítě plačíc, je to vždycky prýma návrat, je to vždycky prýma návrat domů. Domů k nám, kde vítr zpívá divy znám, kde vítr zpívá divy znám. Živa všechny znám. Domů k nám, kde vítr zpívá, divy znám. Kde vítr zpívá, divy znám. Domů k nám, kde odjak živa všechny znám. Kde odjak živa všechny znám.
Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
No a máme tu třetí část dnešního pořadu s Miroslavem Zelenkou. To je už, Miro, jak daleko jsme vlastně v tom, jestli můžu už trochu posluchače pobídnout, no, že by mohli...
Tak půlce.
Tak uvidíme. Takže povídej, ještě já jenom...
Ještě tak nějak od těch půl...
Dobře, takže počkáme ještě tak ty 4 hodiny. Kdybyste chtěli opravdu něco velmi rychle, tak pište a o těch půl potom byste mohli případně i zavolat, pokud budete chtít a ptát se, pokud možno k věci. Tak fajn, díky. A Míro, ty pokračuje.
Takže budu rychle pokračovat. Často se dochází k nepřesnostem při překladech z angličtiny. to bývá někdy problém. Jo, asi všichni možná znají ten problém, když se biliony překládá jako biliony, a obzvlášť, když se jedná o dolary, ano. Pak se dostane, ne jako miliardy. Ale co je zvláštní, a setkávám se tím i v časopisech, jako je třeba Enigma, kde by tomu měli trochu jako rozumět, jo, že se používá výraz angličtině, je galaxy. Jo. Ale tento galaxy znamená jak galaxie, tak i hvězdná soustava. Mm-hmm. A překladatelé, kteří jsou překladatelé, nevždy chápou souvislost a pak slovo galaxy překládá jako galaxie, i když je míněná hvězdná soustava. Mm-hmm. Například jsem se kdosi dočetl, že nejbližší galaxie je od nás vzdálená 3,5 světelných let. Jo. Ona je přitom vzdálená Andromeda 2 miliony světelných let.
A to je myšleno ta Vega, nebo co to je, ne?
Alfa Centauri,
ano. No. Ano.
Ale ne všichni lidé, kteří čtou populární časopisy, jako je například Enigma, mají představu o vzdálenosti ve vesmíru a tak bývají někdy z podobných informací zmateni. Jo, já na to upozorňuji, že se může stát, že člověk přijde a řekne se, to je divný, jak proč tady tomu říkají galaxie a mnohem míněná hvězdná soustava. Nebo například třeba slovo univerzum. Jo, anglicky je to universe, ale slovo univerzum, nebo ta universe, se překládá z angličtiny a může se přeložit jako vesmír, svět nebo univerzum. Jo. Ale když se potom to překládá, že Bůh stvořil svět a řekne se jako vesmír, tak potom to může na člověka, který není, to nechápe, tak si může myslet, že vlastně je stotožňován svět s jedním, a to naším vesmírem. Přestože i podle vědců existuje mnoho nebo nekonečně mnoho vesmíru a nekonečně mnoho dalších alternativ.
Naštěstí nebo na neštěstí mnoho lidí tak to neuvažuje. Nevím. No, takhle dalece do toho nejdou do hloubky.
No ale právě říkám, to pak je to někdy zavádějící, ale to těch překladů, jako tam to může být víc problémů.
Já chci teďko jenom, musím tě tady, že mi tady nějaký posluchač Tomáš poslal fotky toho rompuje, mu tady Miláček. A má ho tady, krásně jsou tady fotky takových těch, a teď nevím, odkud jsou ty bytosti, takový ty, no a to je asi ono, jak jsi říkal, jak se jmenovali?
Gloom,
no to je možný, já se na té blbosti nedívám, takže to je ono, takovej, ano, takový šedivák, takový velký oči. A
ten je mu podobnej,
krásně. No to je opravdu, to tady krásně je vidět.
Jestli to nedělali podle něj teda.
Tak díky moc, vážení posluchači, za reakci, moc nás to pobavilo, dobrý, pěkný to je, hezký, tak jo, pokračuj.
Mezi základní principy teoverza řadím fraktální uspořádání teoverza. Tady si jenom dovolím upozornit, že je současná věda už jako fraktální uspořádání jako hodně uznává, ale ta výklady se většinou do určité míry z těch výkladů plyne zúžené chápání fraktálu jako geometrických obrazců. To znamená jako fraktální uspořádání prostoru. V širším pojetí, jako třeba jsem často uvedl v té knížce Elegantní Bůh, se jedná o fraktální uspořádání časoprostoru. Ale i to je omezení. Dle mého názoru k fraktální uspořádání teoverza překonává i omezení daná časem a prostorem. Například, pokud se použije známé rčení, že stvořitel nás stvořil k obrazu svému, takým ale není rozhodně míněn vzhled a jedná se o fraktálovou podobnost, která je mimo čas a prostor. Mm-hmm. Čas a prostor jsou rovněž výtvorem vědomí. Vědomí stvořitel a vědomí člověka jsou ve vztahu fraktální podobnosti a nejedná se jenom o geometrickou podobnost. Jo? Protože ten fraktál je vlastně definován do značné míry matematicky, jako geometricky. Takže já na to upozorňuji, že to fraktální uspořádání, ta fraktální podobnost, pokud je zúžena na to, pouze na tu geometrii, že to je ta nepřesnost. I když teda je nutné si uvědomit, že pojem fraktální podobnost je zjednodušující a tím i nepřesný. Zejména, když pokud si představíme teda fraktální podobenství mezi vědomím člověka a například stvořitelem našeho vesmíru. Mm-hmm. Ale říkám, důležité je, to bylo zajímavé právě v tom, že jsem kdysi napsal článek o fraktálech na osud a někdo se mi zeptal, jestli se umím představit i mimo jako prostor. Tak jsem odpověděl, že ano, to jsem si vlastně, protože já už o tom mluvím, že já mám hrozně rád tyto otázky, protože otázky mě rozšiřují poznání.
Ano, když se k něm nestavíš jako mnoho lidí.
Protože odpovědi já dost často dostávám, že jo, ale ty otázky jsou důležité, to, co nám
ano, přesně tak.
To poznání.
No, pokud se k tomu stavíš tak, že je nezamítáš, ty otázky, neříkáš to jako blbost, jo, ale připouštíš, že by to bylo možné, pak na to dostaneš odpověď. A to je pořád dokola, co o tom se bavíme. Ano, to je ono.
Tak já nikdy žádnou možnost nezamítám.
Ale většina lidí samozřejmě jo, protože v rámci svého všechno, poznání...
Kromě toho, že všechno je jinak, tak i všechno je možný.
Ano, přesně tak. V rámci svého poznání není schopná si představit, že by to mohlo být jinak, proto to automaticky zamítne, no a tím pádem nedojde k žádnému novému poznání, to je jasné.
Hm? Tak, potom mám tady další věc. Často používaná fráze žít tady a teď si také vyžaduje bližší pohled, protože je otázka i jak to chápat, zda teda vložně dogmaticky. Lze žít bez ohledu, to je žít tady a teď, lze žít bez ohledu na minulost a budoucnost? Hmm? Pokud nemáme minulost, nebo si ji nepamatujeme, tak jsme nikdo. Nevíme, proč tu jsme, co můžeme a co máme dělat. Já bohužel teda jako mám tu zkušenost takovou díky teda nemoci mé maminky, která má teda Alzheimera, kde to je prostě markantní. Jo. Jo. Hmm. Protože my pokud nemáme alespoň nějakou představu o budoucnosti, tak nemůžeme udělat žádný krok. No. Nemáme žádnou představu o tom, kam bychom krok udělali, protože my máme, když si představíme, vnímám přítomnost, vnímám okolí, ale budoucnost, bude ta budoucnost, já třeba si představím, že vycházím ze dveří a udělám krok. Mm. Když nemám představu, co tam bude,
tak
protože to je představa, tak já nevím, kam ten krok udělám, tak ho nemůžu udělat. Jo.
Ano, to je krásná. To je krásná věc, ano, to si no. přesně nastínil to, když někdo to okamžitě zavrhne všechno to, co to, tak to je ono,
já
ano.
Já jenom upozorňuji, že zase nic se nesmí brát úplně demagogicky, jo, protože ta představa, jo, já doporučuji si udělat určité cvičení při meditaci a omlouvám se, obávám se nemusí podařit každému na poprvé, a to je začít meditovat a vypnout si paměť.
Hmm?
A jen být nikdo bez jakékoliv představy o minulosti. Jo? Já můžu vnímat své tělo, protože to, jo? Ale nemusím vidět, co to je, co bylo a co bude. Jo? Vypnout paměť a jenom být. Je to zajímavý, jakási sebezpytná meditace a doporučuji to. Zejména taky to lze doporučit v případech, že lidi mají tu neschopnost jako, a týká se to všech lidí, včetně mě samozřejmě, neschopnost se zbavit myšlenek, které nás pronásledují, když chceme meditovat. Zejména, když teda třeba jsou to neodbytné myšlenky, které nás trápí, no, stále se nám hodí v hlavě. Když vypnu paměť, tak já přece já nemám minulost. Jo? Tak já nemůžu přemýšlet o tom, jestli co mám zítra udělat v práci, protože kdo má tu povinnost něco, v jaký práci, když není minulost. Je to opravdu zajímavé cvičení, ale já teď se jenom vrátím k tomu, co jsem chtěl naznačit, že ani to žít tady a teď se nedá vzít dogmaticky, protože pokud nemáme minulost, tak v podstatě nemůžeme vůbec žít. Nemůžeme udělat nic, protože zkuste si představit, že vám zmizí paměť.
Hmm.
Jo, tak se v podstatě nevím, kdo jsem, nevím, co je kolem mě, proč je to. Jo. Takže, ale toto cvičení je fakt opravdu velice zajímavé, protože v podstatě se dá říct, že do určité míry, když to někdo vyzkouší a podaří se mu to, není to úplně, nemusí to být pro toho člověka úplně příjemné, protože ztráta paměti je v podstatě ztráta ega. A my všichni, protože když nemám minulost, tak nemám ego. Jo? Protože ego je moje tělo a moje mysl, ale když prostě vymažu paměť, tak v podstatě se to ego vytrácí. A my jsme velmi závislí na svém egu, všichni. Jo? To znamená, může to v někomu i vzbuzovat nepříjemné pocity.
Já o tom tak přemýšlím. Ty dáváš teda do souvislosti paměť a čas? Ty říkáš, když někdo ztratí paměť, tak zároveň nemá minulost ani budoucnost. Docela zajímavý toto. Dávat do souvislosti paměť a čas.
No, já si myslím, že jako hodně mi napomohl třeba ten kontakt s tou mojí mámou, která v podstatě nemá minulost, protože ona okamžitě ji zapomíná.
Okamžitě zapomíná, ano, takže vlastně jo. Žije jenom přítomností.
Ona žije jenom opravdu přítomností, ale prostě to není život.
To je pravda, no. To je pravda, no.
Ale prostě v okamžiku, když vypneme paměť, nemám žádnou charakteristiku, žádné vlastnosti, nevím nic o svém těle, kromě momentálních věmů, je například tlak položky na tělo, teda když ležíme, teplo, chlad, světlo, tma, žízeň, hlad, bolest, to vnímám.
Ono by se opravdu nechalo říct, že v okamžiku, když nemám tu paměť a nepamatuju si, co bylo před chvílí, tak vlastně, takže jakoby čas zmizí zároveň s tím. Co? Co myslíš? Je to možný tak to vnímat? Čas zmizí?
Já myslím, že čas nemizí.
No ale jako pro
je
toho...
Je přítomnost.
Ano, tak. Ano, ale mizí jako minulej a budoucí čas úplně mizí.
Ano.
Tu chvilku.
No ne, při ztrátě paměti ne. Při ztrátě paměti mizí jenom minulost, jo. Ale když to doslova vzít to tady a teď, tak není ani ta budoucnost a já nemůžu udělat krok, protože si neumím tu budoucnost představit. Že?
Ano, čili nevím, co by se
to
stalo.
Je to trochu složitější na představivost tohleto.
Ale zajímavý, velmi zajímavý na zamyšlení, na filozofické zamyšlení a vůbec. Ano,
říkám,
co když...
Doporučuji si tuto meditaci udělat, protože v okamžiku, když teda ztratím paměť, nemůžu mít smutný, ale samozřejmě ani se radovat, nemůžu mít agresi, depresi, že ty všechny pramení z minulosti.
To je zajímavý. No. Člověče, to je fakt zajímavý poznatek.
Tak občas se mi něco podaří.
A nikdy by mi to ani nenapadlo to takhle dávat prostě do souvislosti, jo, takovýhle dvě věci.
Mně taky ne. No. Já jsem to dostal, já nevím, před týdnem.
A přímo tě máš před očima s maminkou, že jo? Přímo to máš před očima.
No. Ale říkám, já jsem si hlavně, tam bylo ten zajímavý prvek, kdy jsem si řekl tak a vypnul jsem si paměť. Jo?
No, ale kdo,
prostě, nebyl jsem nikdo. Ono to je dobré cvičení právě proto, že si člověk zvykne na to, že nemá to ego, že je vlastně jenom jako ta duše nebo něco takového. A tím pádem se snižuje i ta závislost na tom ego.
Ale jak si potom můžu pamatovat, kdy ji mám zase zapnout? To je dost nebezpečný, to je jak mu vypnout na furt, protože co mi potom dá impuls, abych ji zase zapnul?
Nějak se mi to nepovedlo.
Ne, rozumíš tomu zase? To je taky zvláštní takový postřeh. Vypnu si paměť, ano. Čili jak já si ji zase zapnu?
Kdo si ji zapne, že jo? Když je nikdo, že jo?
No.
Nevím, ale vždycky se mi ta paměť vrátila.
No já vím, ale co na to má vliv, že se vrátí a kdy? No, za jak dlouho? Jestli za 5 vteřin, nebo za 5 let, nebo... No, rozumíš to, jako tu chvilku,
to je... Kdo se bojí, ať to neskouší.
To je takový, jakoby koma mi připadá tohleto. Něco podobného, co? No, kdo ví, no. Dobrý.
Tak jako jsou doporučovány ty meditační cvičení, kdy vlastně vypustím všechny myšlenky. Když nemám myšlenky, tak to je vlastně to též.
Dalo by se říct, ale pořád se nějak jakoby vnímám, nebo něco aspoň
vnímám. Ale když vypustím paměť, tak vnímám přítomnost.
Mm-hmm, mm-hmm.
Já vnímám teplo, vnímám, když ležím, vnímám tlak na podložku.
Jasně. Jo?
Vnímám dýchání, ale nemám paměť. Jo?
Mm-hmm. To je zajímavé.
No, doporučuji si jako to cvičení vyzkoušet. Tak.
No, je to těžký mnohokrát nemyslet na nic skutečně a nikdy to přijde právě, úplně samo.
Já právě říkám, já ne všechny zkušenosti jsou snadno přenositelné, ale pro mě teď, co jsem se to naučil, je jednodušší vypnout paměť, než přestat myslet. Prostě ten cvik udělám cvak, vypnu paměť, ale v podstatě je to velice podobné, protože když jsem nikdo, tak ani nemám o čem přemýšlet.
Ano, pravda.
Tak já přijdu k dalšímu tématu. Mnoho lidí, a to člověk v diskuzi a v článcích, jak ty globální elity jsou hloupí, jo, a jak dělají hloupé chyby. To je prostě nedostatek informací. Mnoho z toho, co se velká většina běžných lidí považuje za chyby. Klasická ukázka je současná situace kolem imigrace, ale to je ještě hodně, jak bych řekl, markantní, viditelný pro spoustu lidí. Jsou dlouhodobě plánované a připravované akce, které realizují jejich hloubky, o kterých si myslíme, že dělají chyby. Hmm. To, že se ve hře objeví hráč vyšší úrovni, který hraje šachy lépe a proto je přehrává, neznamená, že jsou neschopní. Myslím, ty loutky, že je přehrává. To neznamená, nebo takhle ne. Můžeme třeba použít výraz ten globální elity. Mm-hmm. To, že se ve hře, teďko tady na zemi třeba, objevuje hráč, který je ve vyšší úrovni a hraje šachy lépe než ty globální elity, pořád ještě neznamená, že jsou neschopní. Mm-hmm. Pod pojmem hráč vyšší úrovně si můžeme představit mimozemšťany, jinozemšťany, nadpozemšťany. U politiků, včetně vrcholových, už vůbec nemá smysl mluvit o neschopnosti a omylech. Tyto lidské loutky mnohdy ani netuší, jakou roli v celé hře vlastně mají a kam hra směřuje. A někdy žijí v ještě větších iluzích o světě a o sobě, než jak je tomu u běžných lidí. Oni nedělají chyby, oni jsou řízeni a někdy dokonce tak efektivně, že to ani někteří dokonce netuší. Oni jednají v rámci plnění svých úkolů. Jo, a jak jsem o tom mluvil před chvílí, můžou být řízeni i teda těma, dejme tomu těma astrálníma bytostma nebo z těch jiných vyšších těch, kterým vlastně přidají energii a oni se vlastně rozhodujou sami a jsou přesvědčeni, jak ten příliv té energie, jak se rozhodli dobře. Jo. A teďko není celkem podstatné pro tyto loutky, zda tak činí v důsledku vydírání, podplácení nebo jen zneužití slabých charakterových vlastností. Mm-hmm. Tak to je další věc. Další věc, která mě přijde taky legrační, já teďko zabrousím trošku do oblasti sportu, já nevím, kdo sleduje, už je to teda delší dobu, já nevím, plácnu 20 let, možná až 30 let, kdysi tady po fotbalových hřištích hrál za Spartu Berger, na kterého se pokřikovalo, Berger není člověk, Berger je Bůh. Jo. Já to uvádím jako příklad, protože pokud si člověk dočte, co všechno způsobuje Putin, tak musí nutně dojít k závěru, že je Bůh, protože on zvládá, on vlastně dělá všechno. Jo. Ale já to chci říct z jiného hlediska. Pomíním teda to jsem si dělal teďko samozřejmě trochu legraci z toho, jak všichni všechno házejí na Putina, většinou teda to špatný, ale stále se mluví jen o Putinovi, ale Putin není ani nemůže být vševědoucí, ale je potřeba si uvědomit, že má, já nechci zpochybňovat inteligenci a schopnosti Putina, ale je potřeba si uvědomit, že má kolem sebe tým mimořádně schopných a inteligentních lidí. Mm-hmm. Jo? Existuje dokonce určitá možnost, že po rozpadu týmu architektů, jak už jsem tady o tom mluvil, že ty globální elity původně byly v sestavě vlastníci, architekti, agenti Smithové, jako ta výkonná složka, že část těchto architektů, kteří pracovali původně pro globální elity, přešli, někteří teda, zejména teda pokud byli slovanského či ruského původu, do týmu ruského vedení a vytváří základní taktiky a strategie. Jejich účinnosti vůči globálním elitám přispívá i to, že znají dokonale způsob jejich uvažování a styl programování budoucnosti. Jsou to takové šachy, které my nemůžeme pozorovat. Tito architekti i další členové celého týmu jsou bytosti, které jsou zcela mimo pozornost veřejnosti. Ty nikdo ani nezná. Ano. Nezná jméno ani podobu.
Skryté elity.
No já teď mluvím o tom týmu toho Putina.
Taky což jsou to skryté elity.
Působení těchto lidí se třeba vůbec neliší od působení ve prospěch předchozího působení ve prospěch globálních elit. Jo. Já jsem o tom už mluvil, už je to delší dobu, proč se vlastně ten tým architektů rozpadla, to je to, protože oni na základě svých prognostických schopností a toho vnímání světa, a to byli skutečně mimořádně inteligentní lidi, ten tým, tak viděli, že už prostě to nelze realizovat.
Mm-hmm.
A tím pádem se toho přestali účastnit, protože neviděli důvod.
Jasně.
Tak.
Dáme písničku?
Už bychom asi to nestihli.
A stihneme. Nebo i když tak necháme kousek nakonec, dáme ještě jednu písničku od tebe, Opuštěný mezi vámi.
Zima, nic mě nebaví. Černý sníh a šedivé listí oči mé unaví. Černé duše vás vidí, ulice zaplaví. Nikdo se mě na nic neptá, nikdo o mě nic neví. Mezi vámi vláčím všude svůj stín. Myslíte si, že jsem blázen, nebo že mám splín? Nikdo z vás mě nechce chápat, a tak jen když spím. Možnost mám být trochu šťastný tím, že vás nevidím. Já jsem tak sám. Já jsem tak sám. Domov svůj daleko mám. Očekáváte stále to slavné setkání. Marné je však naše z nebes volání. A nechcete slyšet, jak zvony válkám odzvání. Rokem poselství z kosmu zaznívá jasný stručný text, však nikdo nevnímá vyšší zájem vidoucí, oči zavírá a nejmocnější ve hře nechtějí vidět, jak oheň zhasíná. Ukryt mezi vámi musím tu zůstat dál. Málo z vás zatím děsí ten temný šál. Opepínající zemi jak lastura korán. Marná je zatím naše snaha skončit ten maškarní bál. Já jsem tak sám. Já jsem tak sám. Domov svůj daleko mám. Očekáváte stále to slavné setkání. Marné je však naše z nebes volání. nechcete slyšet, jak zvony válkám odzvání.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak, vážení posluchači, slyšeli jste, je tu teď pro vás otevřený prostor, kdybyste chtěli se na něco zeptat nebo zavolat, můžete. Jinak tady máme pár dotazů, tak já bych možná začal s nima, i když, Míro, ty jsi řekl něco, že ještě by si chtěl něco dokončit, nebo
ne,
dobře, dobře, v pořádku, tak jo. Tady píše posluchačka Petra, mám otázku, jak se pozná takzvaná stará duše? To je jedna, jakási otázka. Druhá je, mám při meditaci silné prožitky, vize, vidím pyramidy, egyptské boje a tak dál. Ležím v pyramidě, dostává se mi kompletní servis, jakoby vylepšení uzdravení. Potom se cítím velice klidně, i když netuším, co se mi děje. Jakoby mi nalévali do hlavy tisíce znaků tepaných do kovových plátů. Ano. Je to většinou velice rychlé, ale ve skutečnosti je hodina hned pryč. Mohou to používat i na rodinné příslušníky? Beru to jako dar. Zajímá mě váš názor. Jo, to je jedno. A potom ještě tady taková druhá věc.
Já bych ale radši jako povídal postupně, já si to nezapamatuju všechny.
Já vím. Tady jde o to, když už to takhle dostává ty energie, tak tady píše... Jak při té meditaci se dozvím, že jaká energie se na mě napojila? Jestli se mám zeptat, nebo to mé podvědomí dokáže přijmout samo a nebýt zvědavá. Stačí vděčnost a pokora? Jo, to patří i do toho samozřejmě, tomu, jak to teda všechno je. Takže...
Tak já tě potom poprosím,
jo,
aby se když tak to...
Tak začni od toho, co jsem řekl nakonec. Ano.
Ne, já začnu od té duše, jak se pozná stará duše. Ta situace samozřejmě není jednoduchá, ona je otázka vůbec definice, co to je stará duše. Jo. Že zase záleží na to, z jakého úrovně poznání se na to podíváme. Když můžeme si definovat starou duši, je duše, která má, dejme tomu, více inkarnací na této planetě Zemi, než mají ostatní. Jo. Třeba, tak jo. Ale já bych asi osobně to dělení na stará duše asi úplně jako nepoužíval. Mně se spíš vyhovuje to, jak poznat duše, která má vysokou frekvenci vibrací,
ano.
Což mi přijde jako přesnější.
Tak je to asi myšleno samozřejmě.
Ano. Samozřejmě optimální varianta je, pokud má člověk určitou schopnost nacítit energie, protože to je asi nejpřesnější. Jinak je to problematické, protože jsou samozřejmě lidi, kteří se umějí velice dobře maskovat a předstírat něco, ale energie se prostě předstírat nedají. Jo, to znamená, doporučuji soustředit se na vnímání těch energií, ale jinak starou duši nebo vysokofrekvenční duši poznáte podle jejich skutku. Jo? To už říkal Kristus, podle skutku jejich je poznáte. Jo?
Samozřejmě, jo. Já si taky myslím, že jsou to lidi empatičtí, který mají...
No ale je to hlavně podle skutku.
Podle skutku, ano.
Jako někdo může mluvit sebe geniálnějc a pak se chová velmi, velmi neslušně v tom životě, takže to určitě není stará duše, ale je několik takových znaků, podle kterých doporučoval. Každopádně říkám svůj názor, ale odvolávám se i teda na Paula Brandna. Pokud se jedná o hrubějšího člověka, který mluví sprostě, je agresivní, s vysokou pravděpodobností to prostě nebude vyšší duše.
Ano, přesně tak. Dobře, teď je tam taková ta otázka, mám při meditaci silné prožitky, ano. Vidím pyramidy a dostává si kompletní servis. Otázka je především tady, jestli toto všechno...
Já vím, na to asi vzpomínám. Řekl bych, že tady je docela pravděpodobně, že se vrací určité inkarnační zkušenosti. Jo? Že ten dotyčný nebo dotyčná, teďko nemyslím dotyčná. Že
dotyčná, no, Petra.
Ano, že měla zážitky pravděpodobně z Egypta, ale to vůbec nemusí být, protože pyramidy jsou po celém světě. Takže je to a samozřejmě to, co nás léčí, popřípadě poškozuje, není stav objektivní, ale náš vztah k tomu. Jo? To znamená prostě ten náš subjektivní. Takže vůbec nepochybuji o tom, že to může fungovat a léčit. Co se týče léčení kohokoliv, tak já říkám svůj názor, vždy za sebe mluvím teďko, vždy požaduji, aby mě o to ten dotyčný požádal. No. Samozřejmě jsou výjimky, když můj dvouletý vnouček má čtyřicítky horečky, no tak prostě posílám energii a neptám se ho, protože bych stejně tu odpověď nedostal. Ale pokud se jedná o léčení blízkých, kteří jsou schopni na této úrovni komunikovat, tak bych vždycky doporučoval požádat o to, nebo požádat říct jim, že jim můžu pomoct, ale že mě o to musí požádat, že to musí být jednoznačně z jejich souhlas, protože pokud pomáhám někomu proti jeho vůli, byť samozřejmě nikdo neřekne, já chci mít 45 horečky a chci, aby mě bylo špatně, ale to jsou věci, které jsou na úrovni duše.
Mm-hmm.
To znamená, ty lidi si někdy to utrpení sami přejí a způsobují. Takže doporučuji, ano, je možno pomáhat, ale bylo by dobré, aby ten dotyčný o tom vždycky minimálně věděl a souhlasil s tím.
Mm-hmm. Dobře, tak to je tato věc a ta druhá otázka, channeling, jestli ho využíváš při své práci a kterým zprávám se dá věřit a podle čeho se orientovat, aby člověk nepropadl dezinformacím.
O tom jsem tady mnohokrát mluvil už i dneska. Je otázka, jestli čemu říkat channeling, ale pravděpodobně...
Kontakt.
No, je to právě problematické, protože pod pojmem channeling se ve většině případů předpokládá spojení se s jakousi jinou bytostí mimosmyslově, ale nevím, jak dalece se přesně, když se člověk napoje na informační pole, odkud dostává informace, jestli se tomu přesně dá říkat channeling, a přiznám se za sebe, nemám plně přesně povědomí, jestli v každém konkrétním případě, jestli se bavím s nějakou bytostí, nebo jestli mi přicházejí informace z informačního pole, jestli mi je někdo posílá, nebo jestli se napoju pouze na informační pole. Podle svých osobních pocitů si myslím, že rozeznávám, jestli požádám určitou bytost, ať je to třeba moje to over ego, nebo nějakou jinou bytost, se chci třeba s někým, třeba se spojit s tím Paulem Brandtem, aby v něčem poradil, tak se spojím a pak je to, asi se dá nazvat channeling, anebo když jenom položím otázku.
Ano, přesně tak. A teďko
dostám odpovědi, tak je možný, že to je prostě napojení na to informační pole, ale nemůžu 100% vyloučit, zdá, tam není jakási hodná bytost, která mi ty informace posílá. Co se týče otázky toho, jak dalece těmto informacím věřit, je to otázka zkušenosti. Jenom prostě ověřovat si. Já, přestože to vypadá jako podivně, když o tom mluvím já, tak si stále ještě, abych nepoužil ten nesprávný pole, prostě vždycky si zachovávám určitou míru skepse. Jo? Například nedávno jsem pomáhal jisté paní, která měla nějaké životní problémy a chtěla se podívat na to, jako proč se jí ty problémy dějou. A stalo se mi poprvé v životě, že jsem, nebo nevím, jestli poprvé, ale bylo to rozhodně asi nejmarkantnější, že jsem dostal informace o tomto životě. Jo? Když někomu říkám, vyprávím o minulém životě, tak on si mu, tak samozřejmě se mi stává, že ty lidi reagují, že jim to rezonuje. Ale když někomu řeknete něco z tohohle života, tak je to prostě naprosto evidentní. To ten člověk jako ví, jo. No, jako když jdete ke kartářce a ona vám řekne, že máte výborné vztahy s otcem a vy se s otcem nenávidíte, tak je to jasný, že jo. Mm-hmm. No ale protože se mi opět, když jsem teda to, co jsem dostal, tu informaci dostal, přesně to odpovídalo tomu, co ta dotyčná prožívala v tomhle životě, tak je to způsob, jak si to ověřovat. Jo.
Ano.
Takže pokud, už jsem o tom taky mnohokrát mluvil, jsou dvě věci, prostě ověřovat si všechny informace logikou a intuicí. Jo. Ale ona ta intuice, to je v podstatě intuice, za slovo intuice se dá použít i slovo channeling nebo napojení na to informační pole. Jo. Ale mluvím zase z osobní zkušenosti. Dlouhou dobu jsem si to prostě stále a velice opatrně ověřoval, protože upozorňuji, že když se s někým pracuje a teďko se mu mají říkat nějaké informace z jeho současného minulého životu, tak se dá napáchat tolik škody. Takže já třeba bych v životě nikomu to nezdělil písemně nebo telefonem, protože potřebuji s tím člověkem komunikovat energie, vidět, jak to s ním funguje.
A teď jde ještě vlastně jenom o energie, jaké si teď nejde o informace. Teď píše, ještě zajímá, a já jsem se na to už taky jednou ptal, jsem teda, jestli to odpovíš stejně, jestli si to pamatuješ. Jak se při meditaci dozvím, na jaké energie, když přijímám nějaké energie, na jaké energie jsem se napojila, píše. Jestli se mám zeptat, nebo to mé podvědomí dokáže přijmout samo a nebýt zvědavá. Stačí vděčnost a pokora? Jo? Takže asi takhle. Jestli kolikrát...
Já si myslím, že nikdy není problém, nikdy teda není na závadu se zeptat. Mm-hmm. Jo? Jsou teorie, které se běžně používají. Já k tomu nemám zatím jednoznačné stanovisko, zatím jsem se k tomu nedostal, že když se člověk přímo zeptá, jsi skutečně ta a ta bytost, za kterou se vydáváš, že ta bytost nesmíhá.
Ne, teď jde vůbec o energii. Já ti rozumím, co chci říct, ale teď jde o energii, kterou odněkaď jakoby čerpáš, jo?
Ale, ano, ale a to, když ta energie... se ptala, jestli se smí zeptat.
Jo, takhle, zeptat, ne, ona se ptala, nebo nebýt zvědavá, tak.
Stačí, no, ale ona se zeptala, dotaz byl, zda se může zeptat. Jak já říkám, ano. Jednoznačně není důvod, proč se nezeptat. Jo.
A teď je tu ta druhá věc. Prostě zmedituju, teď cítím, jak přijímám energii, ale teď nevím, jestli to je energie jakási, která mi pomůže, nebo je pozitivní, nebo jak to nazvat, anebo jestli to není nějaká energie, která mi jako uškodí spíš. Jo, protože...
Já si myslím, ale že normálně běžně senzitivní člověk to cítí, jestli mu ta energie prospívá nebo škodí. Na to asi není nic.
No v té první pocit může to přijímat tu energii jakoukoliv, může to být dobrý, ale já právě mám tu zkušenost, když to takhle dělám a kolikrát jsem se zeptal, že chci teda, nebo že jsem řekl, že ano, že to je dobrý, ale že chci jenom tu pozitivní energii, která mi pomůže a v tu chvilku to jakoby se omezilo nebo úplně opadlo ten příjem. Úplně jsem cítil, jak to přestalo. Co na tohle to povíš? Nemůže to být právě tím, že to byla nějaká energie špatná, nebo jak to nazvat? Prostě to přestalo v tu chvilku, když jsem řekl, chci jenom dobrou.
Ne, to je samozřejmě otázka napojení se na to, kdo tu energii posílá, nebo odkud ta energie jde. No, to,
no to je právě tady...
To je ten zdroj té energie, že jo?
Ano, a to je
na to je právě ten dotaz.
Ano, na to je právě ten dotaz. No. Jestli stačí jenom být vděčný a pokora a věřit tomu, že opravdu to přichází od těch dobrých bytostí a nebýt zvědavá, anebo jestli opravdu se takto nějak zeptat.
No, já už jsem na to, myslím, že jsem na to odpověděl, jako to, když se zeptám, samozřejmě ptám se v tom případě, když nevěřím, odkud ty energie, dobře.
Jasně, rozumím. Dobře, takže to je takový dotazy, které tady byly, nic z toho víc asi zatím nepřišlo, jak tak koukám. Telefon taky žádný zatím dneska není, ku podivu, nevadí. Máme za 5 minut 9, tak Míro, možná, že by bylo dobrý začínat nové téma nějaký, to je špatně, že? To je 5 minut,
no,
to je špatně.
No, tak já mám ty témata kratší, to jo? V podstatě na 5 minut může být, no.
No tak jo, tak ještě to tady dopověz.
Takže je to zase věc, o které už jsem tady mluvil, ale protože se týká, téma je opravník běžně použitých nepřesností, tak je to tvrzení některých výchovních učitelů o zakázaných či poškozujících zkratkách. Podle mě je to nelogické, už jsem o tom mluvil. Buď se jedná o zkratky ve vývoji, nebo se nejedná o zkratky, ale o prodlužky. Zkratka můžeme říkat rovněž urychlovač vývoje. Jiná otázka je, zda, jak jsou tyto zkratky pro každého bezpečné. Mm-hmm. Podobenství zkratky jsou zkratky opravdové, to je ne v přeneseném slova smyslu. Můžeme jít, co se týče bezpečnosti, můžeme jít delší bezpečnou cestou, například osvětlenou ulicí, kde chodí hodně lidí, nebo kratší cestou přes temný les nebo park. Cesta zkratkou je skutečně kratší, ale zároveň nebezpečnější. I v běžném životě se to stává, že například 10 lidí projde zkratkou bez problémů, ale 11. někdo přepadne nebo se ve tmě sám zraní. Takže použité prostředky mohou skutečně být zkratkami, a teď nedefinuju, jaké prostředky se jedná, to záleží, kdo jaký ten použitý prostředek označí jako nepovolenou zkratku, ale mohou být nebezpečné a někdy i s těžkými následky.
Ano, já tu mám telefon ještě, tak já ho vezmu, protože ten je tady dneska první. Haló, slyšíme se, kdo pak volá?
Tady Jaroslav Ohlídal.
Jo, buďte zdrav, dobrý den.
Dobrý den.
Tak musíte si vypnout to rádio zase tam a poslouchat jenom přes telefon.
Ano. Tady Jaroslav Ohlídal.
No, vyjde, to krásně slyšíme.
Ano. Tak já bych měl maličkost takovou, že mám ty kontakty, které jsou prakticky, bych řekl, i z vyšších úrovní, nejen o těch našich strážíčků.
Vy jste si to tam nevypnul, ono vám to tam pořád mluví spožděně. Jo, já to tam slyším pořád. Vypnul. Dobře, tak jo. Tak povídejte.
Takže každý má 2 andělíčky strážničky, jednoho z 5., jednoho ze 7. dimenze. To je skutečnost, kterou mě ověřili. Pak dále
já
jsou
mám
tam
3.
IT, jsou tam IT z 25. dimenze, které nám pomáhají, to jsou naši strážci. Pak mám prakticky ještě z 32. dimenze, kteří jsou naši ochránci jako duchovní. A jak se pozná, jestli jsem skutečně na správné noze nebo lásce, tak musím mít lásku ke své hvězdě jádra, k tomu Bohu, kterého nosíme v sobě. Jestliže s ním prakticky dám nějakou otázku, tak mám pravdivou odpověď. Jestliže to dávám jenom tak jako vědomně něco takového hmotného, tak jsou i ty odpovědi skutečně různé i klamavé.
Že jako musím tomu věřit, není možné jen tak na zkoušku, tak já se teda zeptám a uvidíme, jestli to bude pravda, teda to jsem zvědav.
Skutečně musíte mít pocit lásky k tomu jedinému pravdivému stvořiteli, kterého nosíte v sobě.
Dobře.
S ním hovořit. A potom je skutečně ten channeling a já nevím, všechny tyhle ty věci jsou úplně rostou tou geometrickou řadou a máte až, já nevím, do té 359. dimenze, jako mám já skutečně dosah.
Dobře, tak jo, děkujeme, pane Jaroslave, děkujeme, mějte se hezky, jo. Díky za info, nashledanou. No, tak vida, tak tady je to až do 359. No, tak dimenzí je nekonečně mnoho prý.
Tak nepochybně.
Tak.
Já bych ještě dokončil tu myšlenku s těma zkratkama. Trošku mimo téma bych chtěl upozornit na to, že používání černé magie není žádná nepovolená zkratka, ale těžký pád. Mm-hmm. Protože o tom se taky... Tak a poslední takovou věc, asi na to máme minutku.
Ano.
Východní nauky o práci se sexuální energií nejsou o tom, jak energii zadržovat a uchovávat ji pro budoucnost, ale o tom, jak ji usměrňovat. Energie, která neproudí, není energií. Zase se vracím k názvu. Jo? Opravník běžně nepřesných. Tak, teď.
Běžně
používaných nepřesností.
Tak, dobrá. Běžně nepřesných používání.
Tak nám ještě spousta věcí zbylo, no tak to dokončíme příště.
Dobře, tak jo.
Vyberu nějaký kratší, třeba mi ještě nějaký napadnou do příště.
Dobrý, tak ten závěr byl takovej neuspořádaný. Ten dotaz od toho pana Jaroslava nám trochu...
No to nebyl dotaz.
No, tak to bylo takový, já nevím, jak to nazýváš, takovéto telefony nebo takovéto konstatování?
Nevím, že bych je nazval.
No takže nenazýváš nějak. Dobře, fajn. Dobře, tak jo. Takže se mi hezky, Míro. Já se s tebou loučím, protože už máme 9 hodin, začíná další pořad z kadaňského studia. Budou to, myslím, nějaké zprávy.
Tak tě loučím s posluchači, nashledanou, dobrou noc.
Tak a já bych ještě poprosil, aby si chviličku počkal po vysílání. Dobrý, já musím přepojit jenom. Zatím se teda mějte, vážení posluchači, a poslouchejte dál Svobodný vysílač CS.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.